Розділ восьмий. То Мері Хепберн побачила Санта-Росалію. Капітан одразу ж поведе судно туди, сподіваючись, що острів заселений людьми або хоч тваринами, яких він та його пасажири зможуть приготувати і з'їсти. Незрозумілим залишалось тільки те, чи буду я поруч, щоб спостерігати подальші події. Ціна, яку я мусив заплатити, щоб задовольнити свою цікавість щодо долі людей на судні, була недвозначна. З'являтися то тут, то там на землі, не маючи права бодай на умовне звільнення від обов'язків привода цілий мільйон років. Та замість мене рішення прийняла Мері Хепберн, тобто місіс Флемінг. Її радість у воронячому гнізді затримала мою увагу так надовго, що коли я знову обернувся в бік тунелю, його там уже не було. І ось тепер я вже відбув вирок тривалістю в тисячу тисячоліть. Я повністю сплатив борг суспільству чи кому там ще. І на голубий тунель знову чекаю щомиті. Я, звичайно, з величезною радістю поринув його пащу. Адже навколо вже давно не відбувається нічого такого, чого б я не бачив або не чув багато разів. Ніхто тут, безперечно, не потягне на те, щоб написати Бетховенську 9-ту симфонію, так само, як і збрехати чи розпочати Третю світову війну. Мати моя правду казала. Навіть у найпохмуріші часи в людства завжди жевріла надія. У другій половині дня, був понеділок 1 грудня 1986 року, капітан Адольф фон Кляйст, чиє судно не мало надійного якоря, навмисно посадив баїю де Дарвін на лавову мілину біля самого берега. Він вважав, що коли буде потреба знов вийти у відкрите море, то судно саме зніметься з мілини, як це вже було в Гоєякілі. Коли він збирався знову вийти у море? Як тільки у трюмі буде повно яєць, олушів, ігуан, пінгвінів, бакланів, крабів та всякого іншого харчу, що його можна буде тут легко роздобути. Маючи не менші запаси їжі, ніж води та пального, він зможе без поспіху повернутися на материк і підшукати тихий порт, який згодиться їх прийняти. Він відкриє південноамериканський континент заново. Капітан заглушив свої вірні двигуни. Це був кінець їхньої вірності. З причин, яких він так ніколи і не осягне, двигуни ніколи вже не запрацюють. А це означало, що печі, плити і холодильники незабаром вийдуть із ладу, тільки не вичерпається енергія батарей. На верхній палубі все ще лежав згорнутий кільцем кормовий трос, ота нейлонова пуповина метрів із 10 завдовжки. Капітан зав'язав на ньому вузли, по них вони вдвох із Мері спустилися на мілину, а потім перейшли вбрід на берег, щоб назбирати яєць та набити нижчих тварин, які їх не лякалися. А кошики вони зробили собі з куртки Мері та з нової теніски Джеймса Вейта, на якій усе ще висіла бирка з ціною. Вони скручували шию олушем, ловили за хвіст наземних ігуан і забивали їх на смерть об чорні камені. Саме під час цієї бойні Мері подряпалась, і безстрашний зяблик-вампір уперше скуштував людської крові. Убивці не зачіпали тільки морських ігуан, бо вважали їх неїстівними. Мене 2 роки, перш ніж вони збагнуть, що не до кінця перетравлені морські водорості в шлунках цих істот, то не лише смачна гостра їжа, вже готова до столу, а й ліки проти вітамінної та мінеральної недостатності, яка доти завдавала їм чималого клопоту. Тож вони поповнять своє меню. Навіть більше. Дехто ласуватиме цим пюре охочіше за решту, і такі люди будуть здоровіші, кращі на вигляд і бажаніші сексуальні партнери. Так знов запрацював закон природного добору, внаслідок чого тепер, через мільйон років, людські істоти самі вміють перетравлювати морські водорості без ігуан, яким вони дали спокій. І це набагато приємніше для всіх. Люди, проте, ще вбивають рибу, а коли її не вистачає, їдять олушів, які й досі їх не бояться. Я міг би пробути тут іще мільйон років, і все одно, певен, цього було б замало для олушів, щоб вони втямили, люди для них небезпечні. Отож вони й досі, як настає пора парування, я вже казав про це, танцюють собі і танцюють. Того вечора в людей на баї де Дарвін було справжнє свято. Вони їли на верхній палубі, і сама палуба правила їм за тацію, а капітан був шеф-кухарем. Він готував для них смажених наземних ігуан, фаршированих крабами та дрібно посіченими зябликами, подавав також смажених олушів, фаршированих їхніми ж таки яйцями і политих розтопленим пінгвінячим жиром. Все це вельми вишукана їжа. Всі знов були щасливі. А з першими променями вранішнього сонця капітан та Мері знову пішли на берег, узявши тепер із собою і дівчаток Канкабоно. Дівчатка нарешті щось уторопали з того, що коїлось навколо. Всі вони вбивали і вбивали, перетягуючи свої жертви на судно, аж поки в його холодильниках уже було, крім Джеймса Уейта, птахів, ігуан та яєць на цілий місяць. Тепер вони мали вдосталь не лише палива та води, а й добрячої їжі. Капітан уже збирався запустити двигуни. Він поведе судно на схід з максимальною швидкістю. При цьому, пояснював він Мері, вони неодмінно пройдуть повз Південну, Центральну або хоча б Північну Америку, якщо тільки... Тут почуття гумору повернулося до нього знов. Якщо тільки нас не спіткає нещастя і ми не проскочимо Панамським каналом. Та навіть якщо таке і станеться, я вас запевняю, згодом ми опинимося в Європі або в Америці. Після цього він засміявся. І Мері теж. Все нарешті мало бути гаразд. Але двигуни не запускалися.